Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u emisiju Riznica znanja, u kojoj ćemo i danas tragati za novim blagom iz različitih oblasti. U ovoj emisiji možete čuti predanja, istorijske činjenice kao i pisane pomene o nastanku manastira Papraće koji se nalazi jugozapadno od Zvornika na putu koji kroz Šekoviće vodi za Vlasenicu. U ovom kraju, nazvanom Birač, nalazili su se još u srednjem vijeku gradovi, groblja, manastiri. Tema iz botanike omogućit će nam da bolje upoznamo jednu bobičastu voćku koja je prepuna voćnih kiselina i minerala. Često se stavlja u torte i kolače, a nalazimo je i u marmeladama, pekmezima, sokovima i vinu. Veoma je zdrava za kožu, te se koristi i u kozmetičkim tretmanima. Pogađate? Riječ je o borovnici. Vjerovatno većina vas zna da je kilt obavezni vuneni dio škotske narodne nošnje drevnog tartan dezena, bez koga danas teško da uopšte možemo i da zamislimo škotskog brđanina. Međutim, malo je poznato da su Englezi Škotlanđanima podmetnuli ovaj odjevni predmet i da je riječ o velikoj istorijskoj zabludi. Kako se sve to odigralo, doznaćete u ovoj emisiji. Riznica znanja. Prije nego što počnemo priče o najavljenim temama, zaustavljamo se na pitanju kako je nastao kalendar. Kad su ljudi počeli da siju žito i ubiraju ljetinu, zapazili su da sjetva pada svake godine u isto vrijeme. Onda su pokušali da izračunaju koliko dana protekne između dvije uzastopne sjetve. To je bio prvi čovjekov pokušaj da utvrdi koliko je duga godina. Stari Egipćani su prvi tačno izmjerili trajanje godine. Znali su da je najbolje vrijeme za sjetvu odmah pošto se Nil izlije iz svoga korita, što se dešavalo svake godine. Njihovi sveštenici su zapazili da se između dvije takve uzastopne poplave mlad mjesec javljao 12 puta. Zato su brojali 12 mjeseci i izračunali kad će Nil opet nadoći. Međutim, to još nije bilo dovoljno tačno. Onda su egipatski sveštenici primijetili da se svake godine, otprilike u vrijeme poplave, jedna svjetla zvijezda pojavljuje na nebu pred sam sunčev izlazak. Brojali su dane dok se to nije opet desilo i utvrdili da je proteklo 365 dana. To je bilo prije 6000 godina i prije toga niko nije znao da godina ima 365 dana. Egipćani su tu godinu podijelili na 12 mjeseci, svaki po 30 dana, a 5 dana bi preostalo na kraju godine. Tako su izmislili prvi kalendar. Kasnije kalendar se nije zasnivao na mjesecu, mjesečev kalendar, nego na broju dana koji je potreban Zemlji da jednom obiđe oko Sunca, sunčev kalendar. Ona preostala četvrtina dana stvarala je sve više zbrke. Najzad je Julije Cezar riješio da to dovede u red. odredio je da 46 godina prije nove ere traje 445 dana kako bi uhvatila korak. Iduće godine imaće od tada po 365 dana, izuzev svake četvrte, ona će biti prestupna i imaće 366 dana, pa će se tako iskoristiti dijelovi dana preostali od one tri proste godine. Međutim, vremenom se pokazalo da Vaskrs i drugi praznici ne padaju u ono godišnje doba kome pripadaju. Bilo se nagomilalo suviše mnogo prekobrojnih dana. Zato je 1582. godine papa Grgur XIII. Donio odluku da se od te 1582. godine oduzme 10 dana. A da bi kalendar u buduće bio tačan, papa je odlučio da se prestupna godina preskoči svake posljednje godine vijeka, osim ako ta godina nije djeljiva sa 400. Zato 1700, 1800 i 1900 nisu bile prestupne, ali je 2000 bila. Ovaj način računanja vremena naziva se Gregorijanski kalendar i danas se upotrebljava u cijelom svijetu, mada se neke vjeroispovijesti još služe svojim kalendarima u vjerske svrhe.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Manastir Papraća spomenik je od izuzetnog značaja za kulturnu istoriju srpskog naroda. Njegov istorijski značaj naglašen je činjenicom da izvori nesumnjivo potvrđuje njegovo postojanje prije 1513. godine. Ostaci fresaka iz 16. vijeka su vrhunski rad tog vremena. I pored brojnih stradanja, ovaj spomenik je sačuvao visok stepen autentičnosti i cjelovitosti. Istoričar umjetnosti Ljiljana Ševo danas će početi kazivanja o ovom manastiru.
Selo Papraća nalazi se jugozapadno od Zvornika, na putu koji kroz Šekoviće vodi za Vlasenicu. Ovaj planinski kraj, poznat pod imenom Birač, okićen je bujnim šumama i netaknutim izvorskim vodama, a diči se i srednjovjekovnim gradovima, mnogim starim grobljima i nadasve sa dva slavna manastira, Papraćom i Lomnicom. U Pečkom i Tronoškom ljetopisu iz 18. vijeka zabilježeno je predanje prema kojem su manastir Papraću podigli kralj Dragutin i njegovi sinovi Vladislav i Urošić, dakle prema legendi iz ljetopisa Papraća bi se datovala u kraj 13. ili prve decenije 14. vijeka. Narodna poezija također pominje Papraću. U pjesmi Miloš u Latinima kaže se da je manastir zadužbina župana Vukana, koji je navodno Papraću podigao u znak pokajanja što je htio vjeru promijeniti. Druga pjesma o zadužbinama Stefana Nemanje kaže da je Papraću blizu Borogova podigao srpski veliki župan Stefan Nemanja, a postoji još neki stihovi koji govore o četiri sestre izvjesnog srpskog car Šćepana, od kojih je, navodno, jedna sagradila manastir Tavnu, druga Papraću, treća Lomnicu, a četvrta crkvu u Birčanskom selu Cikote kod Vlasenice. Ovaj dio oblasti, Birač, bio je naseljen u antičkom periodu, a u Papraći su pronađeni rimski novčići, antičke monete. Nedaleko od manastira se nalazi srednjevjekovno utvrđenje, Peringrad, a u okolini je i veliki broj srednjevjekovnih grobalja sa stećcima. I u manastirskoj porti je bilo stećaka, a neki od njih ugrađeni su u donje zone zidova crkve. Najraniji pisani pomen Papraće je zapis na Evanđelju, koje je 1550. 1551. godine poklonio ruski protoprezviter Jakov igumanu Papraće Grigoriju. S obzirom na dokument o posjeti papračkog igumana Rusiji, u kojem se kaže da je ruski car Teodor Ivanović dao igumanu 120 rubalja za gradnju crkve. Doslovno piše na crkvenoje sooruženije. Smatra se da je 1551. godina datum nakon kojeg je podignuta današnja manastirska crkva. Međutim, u turskom popisu iz 1528. godine pominje se Popradica iz Papraće, a u pravoslavnoj crkvi u Čajniču nalazi se Evanđelje, koje smo već pomenuli, koje je 1513. godine prepisao Pop Oliver. To Evanđelje se do 1578. godine čuvalo u Papraći. Pop Oliver sačinio je dugačak zapis u kojem opisuje teška vremena nakon turske ofanzive na sjevernu Bosnu i pada Srebreničke banovine 1512. 1513. godine. Pobjeda turskog oružja učinila se ovom zapisivaču kao prava kataklizma i zbog toga on u zapisu sebe naziva posljednjim grešnim popom Oliverom. Njegov slikoviti opis, citiram, zdje strah, zdje skrb, zdje bijeda velika, snažno dočarava osjećanja pravoslavnih hrišćana tog vremena, ali se njegova apokaliptična predviđanja na sreću nisu obistinila. Nepune četiri decenije poslije ovog zapisa iz 1513. godine u Papraći je bujao monaški život. Ako se ime Popa Olivera poveže sa zapisom koji pominje Popa Radicu iz 1528. godine, može da se zaključi da je u prvoj polovini 16. vijeka u Papraći bila parohijalna crkva, koja je prije 1550. godine postala manastir. Moguće je da je nakon novčane pomoći primljene od ruskog cara 1551. godine, pomenuli smo tu pomoć od 120 rubalja, znači da je tada ova starija crkva samo obnovljena i proširena, možda dograđena. Godine 1551. u Poljskoj je jedno evanđelje prepisao dijak Mihajlo, koji za sebe kaže da je iz blagoveštenskog manastira Papraće. Drugi zapis na jednom psaltiru kaže da ga je 1553. godine u Poljskoj prepisao Mihajlo Zborožević Aleksandrović i poslao u Papraću. Riječ je vjerovatno o istoj ličnosti, o Srbinu emigrantu, za kojeg se ne može sa sigurnošću tvrditi da je porijeklom iz Papraće, premda dodatak njegovom prezimenu Zborožević može da navede na pomisao da je ono nastalo prema imenu planine Borogova, planine koja se izdiže u neposrednoj blizini manastira Papraće. Sigurno je samo da su dvojica pravoslavnih ktitora iz oblasti Žitomira, knez Dimitrije Teodorović Sangušković i izvesni Nikola Srbin, naložili i platili Mihajlu Zboroževiću da prepiše dvije crkvene knjige na molbu papračkih monaha koji su ovim krajem prolazili 1550-51. Na svom putu za Moskvu. Godine 1551. ruski protoprezviter Jakov darovao je papračkom igumanu Grigoriju već pomenuto evanđelje, u kojem je prvi podatak o vezama papraće sa Rusijom, vezama koje će se nastaviti tokom 16. i 17. vijeka. Sljedeći podaci o papraći potiču iz 1559. godine. Zna se da je tada iguman manastira Tronoše Pajsije, kada je sa svojim bratstvom dogovarao da podignu novu crkvu na starom crkvištu u Tronoši, a Tronoša je nedaleko odavde u okolini Loznice, dakle u Podrinju. Na taj dogovor tronoški iguman Pajsije pozvao je i Arsenija od papraće. Tom prilikom ćelije i vinograd blagosloviše Arseniju da bi on nastojao, dakle da bi se potrudio da se crkva izgradi i da je gradi sa tronoškim monasima dok se ona ne svrši. Arsenije se tom prilikom obavezao i da plati takozvani hudžet, dokaz o posjedu. Zaključuje se da Arsenije, iako kaluđer, mora da je bio ugledan i bogat čovjek kad je imao tolikog uticaja i materijalnog udjela u gradnji Tronoše. Nije bio usamljen slučaj da Srbi koji su bili stekli znatniji imetak kao zemljoposjednici ili kao trgovci i zanatlije u poznijim godinama da se zamonaše i da sav svoj imetak daruju crkvi. To je mogao biti slučaj i sa Arsenijem od papraće. U staroj srpskoj crkvi u Sarajevu čuvao se ukrašen kivot sačinjen 1586. godine za manastir papraću sa natpisom koji kao ktitora pominje jeromonaha Longina. Ovo je još jedno svjedočanstvo o dobrom stanju u manastiru papraći krajem 16. vijeka. Sljedeće vijesti o papraći ponovo su vezane za kontakte sa Rusijom. Bratstvo papraće dobija 1588. godine od ruskog cara novčanu pomoć i tkanine, a papraćki iguman Longin putuje u Rusiju i 1592. i 1607. godine i tada je dobio u lavri Kirila Čudotvorca rukopisne knjige. U zbirci knjiga manastira Grgetega nalazila se jedna ruska štampana knjiga sa dva zapisa iz 1620. godine, iz kojih se saznaje da je knjiga te godine pripadala manastiru Papraći, u kojem je u to vrijeme starješina bio iguman Partenije. Paprački arhimandrit Ananija stigao je 1628. godine u rusko pogranično mjesto Putivalj. Tada mu je uskraćen boravak u Rusiji i on je vraćen u Zavičaj sa plaćenim troškovima puta. Boravak u Rusiji uskraćen je još jednom papračkom igumanu Danilu 1630. godine, jer je u zemljama kroz koje je on prošao harala kuga. Oko 1645. godine nastojatelj papraće je bio iguman Simeon i on je sa jeromonahom Vasilijem i đakonom Josifom te godine takođe bio u Moskvi. Car Aleksej Mihajlović ih je darovao poveljom kojom se odobrava boravak papračkih monaha u Rusiji jednom godišnje radi sakupljanja priloga. Po povratku iz Rusije, iguman Simeon je svratio i na dvor ugrovlaškog vojvode Mateje Basarabe, kojeg smo već pominjali kao darodavca nekih od hercegovačkih manastira, a koji je papraći odredio pomoć od 4000 aspri. I sledeći manastirski starješina, arhimandrit Mihajlo, išao je u Moskvu 1683. godine, gdje je dobio pomoć u novcu i knjigama. Put episkopa Jovana sa jeromonahom Avramijem u Moskvu takođe ima veze sa papraćom u kojoj je tada iguman bio Visarion. Naime, Jovan se pominje kao manastirski sabrata. 1695. je zabilježeno da je umro kao starješina papraće. Poslije njega u manastiru je starješina Sofronije Podgoričanin, u čije vrijeme je ovdje bilo 24 kaluđera, a koji je išao 1696. godine i on u Moskvu sa mitropolitom Stevanom Metohijcem da tamo odnese poruke patrijarha Arsenija i da traži pomoć za papraću. Iz Rusije je donio novac, knjige i sasudi za svoj manastir. Papraća je zapustila između 1717. i 1723. godine. Poslije Austrijsko-Turskog rata i borbi oko Zvornika 1717. godine, napušteno manastirsko imanje je dobio turski spahija Ferhatbeg iz okoline Budima, budući da su u to vrijeme Turci izgubili svoje posjede u Ugarskoj i njihove spahije su tada dobile novu zemlju u Bosni. Dakle, Ferhatbeg i njegovi potomci, Ferhatbegovići, dugo su poslije živjeli u papraći. Priča se da je jednom sultan pozvao Ferhatbega u Carigrad, a on je porodicu povjerio na brigu papračkom igumanu Arseniju. Sultanu se Beg, boraveći u Carigradu, požalio da se u Bosni od popova i kaluđera ne može živjeti, da su mu ugrabili ženu i djecu i da mu treba pomoć da taj problem riješi. Priča kaže da mu je sultan tada navodno dao za pomoć veziraću Prilića sa 300 vojnika i da su zajedno posjekli sve papračke monahe, a manastir poharali i spalili. Tada je i dio pravoslavnih stanovnika ovog kraja također potražio mirnije utočište u Srbiji ili u Posavini koju je tada držala Austrija.
Podsjećamo da ćete nastavak priče o manastiru Papraća čuti idućeg utorka, a u nastavku slijedi priča iz svijeta botanike.
Riznica znanja.
Ako ste od onih koji vole prirodu i njene blagodeti, onda ćete, vjerujemo, uživati u našoj rubrici namijenjenoj ljubiteljima i poštovaocima ljekovitog bilja. Saznajte koji su kvaliteti vaše, možda omiljene, bobice borovnice.
Herbateka. Thank you.
borovnica je listopadni grm visine do 50 cm koji raste na kiselom tlu brdskih, listopadnih i mješavitih šuma. Cvjeta od aprila do juna, a plodovi uglavnom dozrijevaju u avgustu. Listovi koji imaju ljekovita svojstva beru se prije cvatnje. Odličan su izvor vitamina C, a od minerala bogate su kalijumom, kalcijumom i fosforom. Plava boja borovnica potiče od antocijana, poznatog antioksidansa. Namjenice bogate antioksidansima smanjuju rizik nastanka raka te bolesti srca. Borovnice su bogate i dijetalnim vlaknima, ponajviše pektinom koji se topi u vodi, a djeluje blagotvorno kod snižavanja holesterola u krvi. Vitamin C djeluje kao snažan antioksidans, pa se borovnice upotrebljavaju kod prehlade, astme i nekih drugih bolesti. Smanjuje rizik nastanja nekih vrsta karcinoma, usta, ždrijela, želuca, jednjaka, debelog crijeva i pluća. Ujedno, borovnice djeluju antibakterijski kod upalnih promjena probavnog sistema i protiv nadimanja. Osim plodova, i listovi borovnice imaju ljekovita svojstva. Bogati su taninima, glikozidima i flavonoidima. Čaj od listova dobro je piti kod upale usne šupljine i ždrijela, šećerne bolesti, za pospješivanje rasta kose, ali i kod pripreme obloga. Prepune su ljekovitih i hranjivih sastojaka, posebno voćnim kiselinama i mineralima. Osim što su ukusne, bilo svježe, bilo u različitim voćnim tortama i kolačima, u marmeladama, pekmezima, džemovima, sokovima, sirupima ili vinima, one pogoduju i ljepoti i zdravlju naše kože. Naime, zahvaljujući velikom udjelu voćnih kiselina i vitamina C, maska za lice od borovnica djeluje protiv nečiste kože i proširenih pora. Za masku, šaku zgnječenih borovnica umješajte u mlijeko za čišćenje i nanesite na lice. Prije konzumiranja ili kuhanja svježe borovnice treba očistiti od eventualnih listića, isprati pod tekućom vodom, te posušiti upijajućim ubrusom ili krpom. Borovnice možete konzumirati svježe uz dodatak šećera, sladoleda ili s drugim voćem u voćnim salatama ili želejima. Dodaju se tijestu za pripremu kolača ili kao nadjev za pite od prhkog tijesta. Umak od borovnica sa začinima poslužuje se uglavnom s divljači. Od borovnica se proizvode sokovi, sirupi i vino.
Riznica znanja.
Sada je vrijeme da objasnimo jednu veliku historijsku zabludu. Kilt, obavezni vuneni dio škotske narodne nošnje drevnog tartan desena, bez koga danas teško možemo i da zamislimo škotskog brđanina, u stvari je izmišljeni stereotip koji tokom većeg dijela historije nikakve veze nije imao s gajdašima, a još manje sa Škotlanđanima. Škoti i brđani, porijeklom izbjeglice iz Irske, koji su oko 375. godine počeli da naseljavaju brda u sjevernom dijelu današnjeg Britanskog ostrva, potisnuši Pikte, narod po pretpostavci također keltskog porijekla koji je prije njih tu živio vijekovima, doseljavali su se uglavnom obučeni u lejne, tadašnju irsku narodnu nošnju, obavezno bojenu u žuto. Sve do 16. vijeka lejne je bila bezoblična lanena košulja stegnuta u struku i omotana sa oko 7 jardi platna. Jedan jard je 0,9 14 metara na način kako su tada nosili Irci i mnogi drugi evropski narodi i nikada nije bila pravljena od vune ili od kariranog materijala. Žuta boja dobijana je iz ljudske ili životinjske mokraće, a uprkos kasnijoj pojavi i korišćenju šafrana, nijansiranje i fiksiranje boje i dalje se radilo potapanjem u kofu s ovom izlučevinom koja je poslije dužeg stajanja dobijala veoma neprijatan miris. Lejne je najviše posjećao na kraću antičku togu ili kratki indijski sari i završavao se na koljenima. Ispod lejnea nerijetko su nošene jednostavne, također žute pantalone od istog materijala. Da li iz praktičnih ili nekih drugih nama nepoznatih razloga, ono što Škotlanđani danas zovu kilti i za što većina ljudi misli da je drevni i originalni škotski proizvod, izmislio je Englez Thomas Rawlinson 1725. godine. Ovaj rani engleski industrijalac i vlasnik čeličane u kojoj su većinom radili škotski brđani, brzo je shvatio da mašine i otvoreni plamen željezare nikako ne idu s antičkim i za tu svrhu nepraktičnim lejneom, pa je poslije nemalog broja nesreća koje su se dešavale u njegovoj željezari, dohvatio makaze i jednostavno odsjekao dio lejnea, ostavivši zaprepašćene Škotlanđane u suknjicama. Strah od sirotinje i gubitka teško stečenog radnog mjesta, kao i primjer gazde Tomasa koji je prvi obukao i počeo da nosi ovu mušku suknju, ubrzo je pobjedio sramotu, pa su se škotski radnici na kraju ipak pomirili sa sudbinom i nastavili da visoko podignute glave stoički podnose svoje suknjice i neslane šale sugrađana, nerijetko pesnicama braneći čast i muškost. Zašto cijenjeni engleski džentlmen Thomas Rawlinson za svoje škotske radnike nije izmislio neki praktičniji i više muški odjevni predmet, nikom ni do dana današnjeg nije jasno. Riječ quilt, koja se danas koristi za mušku suknicu koja se nosi do visine koljena, preuzeta je od Skandinavaca i potiče od glagola što bi značilo opasati se, odnosno okrenuti se oko tijela, a opštu zabunu o običaju ovakvog odjevanja namjerno su unijela dvojica prevaranata iz 19. vijeka, braća Allen, rođena u Walesu, tokom posljednje dekade 18. vijeka. John Carter Allen i Charles Manning Allen, sve dok i u tome nisu bili raskrinkani, predstavljali su se kao potomci princa Charlesa Stuarta, zvanog Lepi. S ponosom su isticali da su svoje porijeklo otkrili još davne 1811. godine, pa su tokom djelovanja upotrebljavali zvučna imena poput John Sobieski Stuart i Charles Edward Stuart. Na popisu stanovništva iz 1871. kao mjesto rođenja naveli su ni manje ni više nego Versailles. Poslije selitbe u Škotsku, braća Allen nisu više koristili prezime Stuart, a svoje pravo prezime Allen promijenili su u Allan, da bi zvučalo što više škotski. Potom su ga promijenili u Helle Allen, a onda još jednom samo u Helle, jer je njihov otac John Carter Allen, po svemu sudeći, vodio nekako dalje porijeklo od porodice Helle, te na osnovu toga utvrdio da potiče direktno od Erola. John i Charles Allen pisci su i čuvene knjige Nošnja klanova, koja su po vlastitim riječima napisali na osnovu starostavnog spisa Vestiarium Scoticum, škotska odjeća, a koji su, kako su govorili, posjedovali upravo i jedino oni. Nevolja je bila u tome što pomenuti spis niko nikada, osim njih dvojice, naravno nije vidio. Prije nego što su braća Allen lansirali ovu izmišljotinu, nisu postojale bilo kakve karakteristične boje ili narodne nošnje škotskih bratstava, odnosno klanova. Radilo se o bezočnoj prevari od koje su korist imale jedino pomenute varalice i naravno škotska tekstilna industrija koja je počela da dobija ogromne poručbine što pripadnika brojnih članova pojedinih škotskih klanova, što ljudi ženih da se poistovijete s narodnim običajima i čuvenim škotskim porodicama. Mnogima su se u prošlosti prelijepe kombinacije boja, tartan, tkanina jednostavno dopale, a svjedoci smo da se i dan danas tartan rado nosi na svim kontinentima.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.